subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Oslo ee dalka Norway waxaa lagu daabacay buug afka Soomaaliga ku qoran oo ka hadlaya gudniinka fircooniga. Buuggan ay qortay gabadh Soomaaliyeed xildhibaanna ka ah xisbiga shaqaalaha ee magaalada Oslo ayaa sheegtay in buuggani uu kaalin ka geysan doono wax ka qabashada dhibaatada gudniinka. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Oslo ayaa waxaan ku wareystay qoraaga buuggan Ubax Cabdulaahi Aadan. Marka horena waxaan weydiiyey buugga iyo qaybaha uu ka kooban yahay.
Buugga waxaa la yidhaahdaa Wet Haween, wuxuu ka hadlayaa gudniinka dumarka. Wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 60 page, wuxuuna u qaybsamaa 5 chapter oo ka hadlayo chapter 1 gudniinka dumarka, taariikhda gudniinka dumarka ka hadlaya. Chapterka 2 wuxuu ka hadlayaa diinta waxay ka qabto gudniinka, dan noocyada kala gedisan gudniinka u yahay, dhibaatada gudniinka u sababo, waxa xalka uu noqdo, iyo gabagabadii oo ah xigasho kasoo xigtay haldoorka dumarka, fikradooda kala gedisan siday u arkaan waxa xalka uu noqon karo markay noqoto gudniinka hablaha.
Waan gartay. Marka maxaa kugu dhaliyay in hadda aad buugga qortid?
Eriyadan waxaan u shaqeeyaa wasaarad integration and diversity qaabilsan, ayaan muddo 12 sano usoo shaqeynayay oo aan gender ka ahay expert ka dhanka gender based violence, oo marka dhankan siyaasada ahna waxaan muddo badan kusoo dhex jiray arrimaha la quseeya guurka qasabka, early marriage, gudniinka, waxyaalahaas ku dhex jiray ayaa marka waxay igu kaliftay in bal horta gudniinka Soomaalida wuxuu yahay idan aan raadiyo, waxaan arkaa un dad mar walbaba ka cabanaya gudniinkooda, laakiin wax hal ah aan la sheegaynin. Marka aniga waxaan bedelay ra'yigii ahaa in arrinta mar walbaba nalagu eedeynayo, mar walbaba ceebteena banaanka taalo, annaga waa inaan xalkeeda helnaa. Xalkeedan waxaan ku heli karnaa horta markaan isla ogsoonahnay, aan isla fahamsanahnay gudniinka wuxuu u yahay. Markaas ayaan bilaabay in aan buuggan aan qoro.
Waan gartay. Marka khubaro iyo dhibanayaal gudniinkana ma heshay oo ma kusoo xigatay buuggaaga?
Haa, waxaa ku jirta buugga intaan ku jiray qoritaankiisa oo aan ka war helay inuu buugga noqon doono buuggii ugu horreysay oo gudniinka ka hadlaya, ayaan bilaabay markaas sidii u noqon lahaa buug academic ah oo loo isticmaalo dhanka waxbarashada dalka Norway aan joogay dalkii Soomaaliya. Kabacda ayaa markaa bilaabay inuusan noqon keliya theory ahaan wax gudniin ku saabsan, balse haddana aan kusoo daro facts ka hadlay dhibanayaasha gudniinka. Marka waxaan sameeyey dialogue groups ayaan sameeyey oo habeen ragga u sameeyey, habeen dumar u sameeyey, habeen dhalinyarada u sameeyey. Waxaan kaloo wareysiyo ka qaatay ilaa 30 hablood oo badankood reer Norway ahaa, qaar Denmark joogay, qaar Sweden joogay, oo qurbaha ku joogay ilaa 3 sano ilaa iyo 20 sano ku dhowaad, oo aan markaa dhibkooda siday gudniinka u arkeen aan wareysanayay. Kulli hablaasna dalka intaas iman ayaa lasoo guday, kulli haddana hab gudniinkan moogtahay gudniinka 4 nooc ay u qaybsamaa. Marka 2 nooc waxaa lagu tilmaamay inay khafiif yihiin, oo Soomaalida ay ku tilmaanta kala sunno, laakiin nooca ugu daran ayaa nooca 3aad ah oo gudniinka fircooniga oo ay tahay gabadhii oo dhan in muxuu hayatii alaabta laga jaro, hadhowti la isku toltolo meel yariis ah oo lagu talagalay inay kaadida iyo waxa kasoo baxda loo sameeyo. Marka noocaas ayaa Soomaalida markii loo fiiriyo hay-adan caafimaadka adduunka ay nagu tilmaantaa in sanadkan 2018-kii ay Soomaaliya almost 98% hablahooda ceenkaas loo guday ama loo toltolay noocaas halista badan. Marka gabdhihii aan wareystay kulligood noocaas ayaa loo wada guday.
Waan garay. Waxaad ii sheegtaa wadamada Yurub aad joogtid, gaar ahaan Norway, waad ii sheegtay inaad wadamo kaloo sida Sweden iyo Denmarkna aad gabdhahooda la xiriirtay. Ma eegtay dhinaca statistikada amaba xogta in hoosudhac u yimid, in wuxuu sidooda ay yihiin inay kasii dareen Soomaaliyana iyagu daryadana wax hoosudhaca oo ama isbedela miya jira?
Horta dalkeena Norway ilaa iyo weli ma ka dhacman qof Soomaali ah oo gudniin lagu maxkamaday weli ma dhacman. Hal kees ayaa weligeed ka dhacmat, halkaas keesna wuxuu ahaa dad gambian ah. Laakiin Norway dhowr iyo tobanka sano u dambeysay action plan badan ayay waxay ka sameeyeen wacyigelinta gudniinka, oo waxaa ka jirta sharci banishment oo qofkii waxaas ilmahaas ku sameeyey ama caawiyo qof kale 6 sano oo xariga uu helay. Isba sidaasoo kale Denmark iyo Sweden ay banishmentigaas iyo awarenesskaas aada u xoog badan ay ka jirtaa. Laakiin qurbaha waxaa nagu hayo saameynta gudniinka ayaa gabdhaha dib weyn uga haya, maxaa yeelay iyagoo lasoo guday oo gudniinka trauma ay tahay dagaalkii sokeeye oo trauma kale ah, ayay marka halkan waxay ugu yimaadeen hay-ado caafimaad oo aan garanaynin baahidoodii iyo gabdhihii oon luuqadda aqoonin. Markaa trauma saddexaad kale ayay dibadihii kala kulmeen. Halkii dalkii Soomaaliya na lagu tilmaamo ilaa iyo hadda wax isbedela inuusan hoos uga dhicin, markii la fiiriyo Ethiopia kale hoos ayuu uga dhacay gudniinkooda, maxaa yeelay waxaa wadaadadooda Kristanka iyo wadaadadooda Muslimka ayaa wada shaqeyn bilaabay oo dhankii awareness campaign ayay ka qeyb galeen. Kenya oo kale hoos uga dhacay, maxaa yeelay waxay haystaan sharci diidii gudniinka, waxay haystaan sharci dembiyeenay haystaan, awarenesskoodana hab systematicala looga dhigay. Laakiin Soomaaliya wax hoos ugama dhicin sababtoo ah so far waxaa arrintan ka shaqeeya keliya ururadan maxaliga ah NGO-yada ayaa ka shaqeeya. Dowladdii responsible muhiimad mas-uul ma iska saarin la dagaalanka dhibkan dhowridda gabadha xaquuqdeeda, wax ay mas-uuliyad iska saareen ma jirto. Wadaadadeennina waxa ay supporters ku yihiin oo ay taageerayaan gudniinka sunnada, laakiin kulligood waxay ku leeyihiin gudniinka fircooniga waa dembi, waa xunya, ha layska daayo, laakiin sunnadii ayay taageerayaan. Islaamaha wax googooya oo mindiyaha iyo sakiimaha haystana ma yaqaanaan sunnada waxay tahay, so iyagu waxay ku dhaqmayaan the way-gii ay yaqaaneen oo ay tahay fircooniga. So that's the problemka Soomaali ay haysato. Wadaadadii oo fikrad ka haysto islaamiga wax goonaya oo fikrad qalada ku dhaqmayo iyo mas-uuliyad dowladnimo oo ka maqan arrintan.
Taasi waxay ahayd Ubax Cabdullaahi Aadan oo qortay buug ka hadlaya gudniinka fircooniga, iyadoo ku sugan magaalada Oslo ee dalka Canada ayay ii warramaysay.